marka bilka bacdi baarlamaanku ay sugaan oo
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunakukaribisha katika matangazo ya leo jioni, ikiwa ni Jumaa, Juni 23, mwaka wa 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Ikiwa basi leo ni siku ya Ijumaa, katika siku ya Ijumaa tuna mjadala wetu wa moja kwa moja Live Talk. Huko hii leo tunamulika siku ya wakimbizi duniani iliyoadhimishwa wiki hii. Wiki hii hali ya mzozo wa wakimbizi uko namna gani, na taasisi je inayoshughulikia wakimbizi UNHCR yatoa wito gani?
Wito mkuu ni kwa nchi hizi kuendelea kupokea watu ambao wanakimbia vita hizo Sudani, na kuwapa makao mazuri, kuwapa makao ya amani, kuwapa makao ambao wanaweza pata usaidizi wa kujisimamia.
Basi katika taarifa nyingine ni kwamba Umoja wa Mataifa mapema leo umeelezea wasiwasi wake kutokana na misako inayoendelea nchini Tunisia, huenda sasa kwamba inalenga waandishi wa habari, wakati umoja huo ukiomba utawala wa Tunisia kubadili mwenendo wake.
Kisa basi ni baadhi ya taarifa unasikia katika matangazo yetu hii leo, lakini kwanza kabisa mwenzangu Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Kesho Jumamosi itakuwa maadhimisho ya jaribio la wahamiaji na wakimbizi takriban 2000 kutoka mataifa ya Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara waliojaribu kuvuka bahari wakitokea Morocco kuelekea Uhispania. Takriban watu 37 walifariki dunia na huku wengine 76 wakiwa bado hawajulikani walipo. Shirika la Amnesty International leo limeshutumu Morocco na Uhispania kwa kuficha matendo yake ya ubaguzi wa rangi kwenye mpaka. Kundi hilo limesema kwamba Uhispania ilishindwa kuruhusu kufanyika uchunguzi wa kujitegemea baada ya waendesha mashtaka wa Uhispania kuachana na uchunguzi wao, kwa sababu wamesema hawakuona visa vyovyote vya kihalifu vilivyofanywa na maafisa wa usalama wa Uhispania. Morocco haikufanya uchunguzi wowote, na kundi hilo limesema. Amnesty imesema kwamba miili 22 kutokana na tukio hilo bado imesalia katika chumba cha kuhifadhia maiti nchini Morocco. Umoja wa Mataifa mapema leo umeelezea wasiwasi wake kuwa misako inayoendelea nchini Tunisia huenda sasa inalenga waandishi wa habari, wakati ukiomba utawala wa Tunisia kubadili mwenendo wake. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema kwamba sheria dhaifu zinatumika kuharamisha kazi za wanahabari wa kujitegemea katika kuzuia ukosoaji dhidi ya serikali. Kupitia taarifa, Tank ameongeza kusema kwamba inahuzunisha kuona taifa hilo lililokuwa na matumaini makubwa likipiga hatua za nyuma na kupoteza maendeleo yaliyopatikana kwenye haki za binadamu katika muongo mmoja uliopita. Msemaji mmoja nchini humo amesema kwamba Tunis imekubali ombi la Turk la kutembelea taifa hilo la Afrika Kaskazini, ingawa tarehe kamili haijatolewa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Afrika Kusini imesema mapema leo kwamba wachimba migodi 31 wanaoaminika kufanya kazi kinyume cha sheria walifariki mwezi uliopita kwenye mgodi usiotumiwa tena. Vifo hivyo vimeripotiwa kutokea kwenye bomba la kuingiza hewa kwenye mgodi wa dhahabu usiotumika tena karibu na mji wa Welkom, takriban kilomita 260 kutoka Johannesburg, kwa mujibu wa ripoti kutoka kwa idara ya kitaifa ya madini na nishati DMRA. Wachimba migodi ambao walikuwa Afrika Kusini kinyume cha sheria wanasemekana ni kutoka taifa ndogo la Lesotho linalozingirwa na Afrika Kusini. Msemaji wa idara hiyo Ernest Malibana ameambia shirika la habari la AFP kwamba wachimba migodi wengine wanaoshukiwa kuwa haramu wamefukua takriban miili mitatu, ikiaminika kwamba miili mingine 28 ingali imefunikwa kwenye mgodi huo. Tukio hilo linadhaniwa lilitokea Mei 18, ingawa sababu yake kamili haijajulikana. Mulibana ameongeza kusema kwamba timu za uokozi bado hazijatumwa kwenye eneo la mkasa kutokana na sababu za kiusalama. Raia wanne wa Thailand wameshtakiwa chini ya sheria za Malaysia dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu baada ya kugundulika kwa makaburi ya halaiki ya Waislamu wa Rohingya wa Bangladesh mwaka 2015 yaliyokuwa kwenye kambi katika eneo la msitu wa milima kwenye mpaka wa nchi hiyo na Thailand. Waziri wa mambo ya ndani Saifuddin Nastusin amesema katika taarifa yake kwamba wanne hao ni miongoni mwa raia 10 wa Thailand ambao serikali ilitaka warejeshwe 2017 kutokana na mkasa wa Wang Kelian kaskazini mwa jimbo la Palis ambao ulishtua taifa hilo. Kufuatia ushirikiano na serikali ya Thailand, alisema watu hao wanne walikamatwa na kurejeshwa Malaysia Alhamisi kujibu mashtaka. Mwezi Mei 2015 polisi wa Malaysia walitangaza kugundua kambi za msituni zilizotelekezwa na zinazotumiwa na walanguzi wa binadamu wa Wang Klein na baadaye kutoa miili 139 kutoka kwenye makaburi ya halaiki. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Ni vyema pia kukufahamisha kwamba mengine mengi yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza mapema leo imesema katika taarifa yake ya kila siku ya kijasusi kuhusu uvamizi wa Russia nchini Ukraine kwamba Russia imewekeza katika uboreshaji mkubwa wa usalama wa kituo kikuu cha meli katika Black Sea huko Sevastopol kuanzia 2022. Yale yaliyojumuishwa katika uwekezaji huo ni shughuli za mafunzo ya wanyama wa baharini kulingana na taarifa za sasa. Wanyama hao huenda wakawa ni dolphin kwa mujibu wa ripoti hiyo ambayo imeongeza kwamba wanatarajiwa kwa kiwango kikubwa kukabiliana na maadui wapigamizi. Wizara hiyo imesema Russia imejifundisha ama imefunza wanyama kwa mipango kadhaa na katika bahari ya Arctic ambapo hutumiwa nyangumi na wanyama wengineo. Wizara hata hivyo haikufichua ni operesheni gani ambayo imefanya wanyama hao kupelekwa eneo la Arctic. Mataifa tajiri duniani yamekamilisha mpango wa malipo ya dola bilioni 100 za Kimarekani zikiwa ahadi ya fedha za kushughulikia hali ya hewa kwa nchi zinazoendelea na kuunda mfuko wa kulinda mazingira ya viumbe na mimea pamoja na ulinzi wa misitu. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema mapema leo. Macron amesema hayo mwisho katika kilele cha mkutano mjini Paris ambapo baadhi ya viongozi 40 ikiwa ni pamoja na darzeni mbili kutoka Afrika, waziri mkuu wa China na rais wa Brazil walikutana ili kutoa msukumo kwa ajenda mpya ya fedha duniani. Lengo la mkutano huu ni kuongeza ufadhili kwa migogoro katika mataifa ya kipato cha chini na kupunguza mzigo wa madeni yao, kurejesha hali ya kawaida mifumo ya kifedha baada ya vita na kutoa fedha za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa kwa kupata maelewano ya hali ya juu ya jinsi ya kukuza idadi ya mapigano katika mashirika kama vile G20, COP, shirika la fedha la kimataifa IMF, Benki ya Dunia na Umoja wa Mataifa. Na jeshi la Ukraine limesema leo kwamba ving'ora vya kuonya dhidi ya mashambulizi ya anga vimepigwa kote nchini. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba kumekuwa na mapigano makali kwenye maeneo ya mbele ya vita, lakini wanajeshi wanaelekea kusini mwa nchi pamoja na kuweka ulinzi upande wa mashariki pia. Mkuu wa idara ya kimataifa ya nishati ya atomiki Rafael Grossi amesema kwamba hali ya usalama kwenye kiwanda cha nuclear cha Zaporizhia na kilichoharibiwa na bwawa lililoharibiwa na wanajeshi wa Russia huko Kakova imeathiri hali. Kwa upande mwingine, taarifa ya pamoja iliyotolewa Alhamisi na rais wa Marekani Joe Biden na waziri mkuu wa India Narendra Modi imesema kwamba viongozi hao wawili wameelezea wasiwasi wao kutokana na vita vya Ukraine vilivyosababisha janga kubwa la kibinadamu. Taarifa imeongeza kusema kwamba Biden na Modi ambaye anafanya ziara rasmi hapa Marekani wameomba kuheshimiwa kwa sheria za kimataifa, kanuni za Umoja wa Mataifa, hadhi ya kieneo pamoja na heshima ya utaifa. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, hii leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, kama kawaida, mjadala wetu wa moja kwa moja, ambapo tunafahamu wiki hii dunia imeadhimisha wiki ya kimataifa siku ya wakimbizi duniani. Siku hii imeadhimishwa kuangalia hali ilivyo kwa maeneo mbalimbali, changamoto wanazopitia wakimbizi, na yote tukiangalia kwa ujumbe wa Umoja Mataifa kwamba kila hatua ni muhimu na kuwajumuisha wakimbizi katika jamii zetu. Huu ndio ujumbe ambao Umoja Mataifa walikuwa wakiweka mbele mwaka huu. Lakini pia siku hii imeshuhudia changamoto na kuangalia ambao zimetokana na janga la COVID-19, ikiwa pamoja na idadi ya watu ambao wamelazimika kuhama makazi yao kutokana na vita pamoja na hali mbaya ya hewa. Migogoro, njaa na misukosuko ya uchumi imekosesha makazi takriban watu wapatao milioni 80 duniani kote, nusu yao wakiwa watoto. Nilipofika mwisho wa mwaka 2019, idadi iliongezeka karibu mara mbili ya idadi ya miongo iliyopita. Katika bara la Afrika peke yake, mapigano huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burkina Faso na eneo la Sahel yamechangia katika idadi ya wakimbizi kuongezeka hadi kufikia milioni 6.3, na haya imesemwa na mkurugenzi wa UNHCR kwa Afrika Mashariki na Pembe ya Afrika na Maziwa Makuu, Clementine Nkweta. Amesema pia mtu mmoja kati ya 97 wamishwa kwa nguvu barani Afrika, na imeshuhudia, amesema, idadi ikiongezeka na kuchukua kiasi cha watu milioni 2.2 kwa mwongo uliopita. Idadi hiyo imekushaongezeka mara tatu. Mwaka huu shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR inakadiria kuwa watu milioni 117.2 wakiwa ni wakimbizi watakoseshwa makazi kwa nguvu, au wasiokuwa na taifa wataondoka kwenye makazi yao kwa sababu mbalimbali wakikimbia maeneo mengine duniani. Katika hati ya mwezi Aprili mwaka huu, Sudani imekuwa uwanja wa vita kutokana na mzozo kati ya majenerali wawili wa nchi hiyo, na hivi sasa mzozo huo umelazimisha watu kuhama makazi yao, na hali hiyo basi inaendelea kuongezeka. Katika miaka ya karibuni, nchi sawa majirani Sudan, tano kati yao ikiwa ni pamoja na Ethiopia, Chad, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Libya na Sudan Kusini, pia zimepitia migogoro na machafuko ya kisiasa. Basi moja kwa moja, kabla ya kuanza kukaribisha wageni wetu wote, nimkaribishe Faith Kasina, msemaji wa UNHCR katika kanda ya Maziwa Makuu aliyeko nchini Kenya. Faith, hebu tueleze hali hivi sasa halisi ilivyo kwa upande wa wakimbizi.
Hali ya wakimbizi Afrika Mashariki, kuna mazuri na kuna mabaya pia. Mazuri ni kwamba nchi ambazo ziko kwenye hii eneo ya Afrika Mashariki yamefungua, yani milango yamepokea wakimbizi kutoka nchi mbalimbali kama hivyo DRC, South Sudan, Sudan yenyewe, Ethiopia na nyinginezo. Na tumezidi kuona ukarimu huu wa nchi hizi kwa miaka na miaka iliyopita, na hata hasa wakati huu ambao pia kuna majaribu mbalimbali kama vita ambavyo vinaendelea kwa Sudan. Kuna hali mbalimbali ambazo zimeletwa za kihewa ambazo zimeletwa na kile ambacho tunaita climate change. Tunaona nchi hizi ambazo zinaendelea kupokea wakimbizi, kuwapa msaada ambao wanayohitaji, kuhakikisha kuwa wamepata chakula, wamepata matibabu. Nchi mbalimbali hasa kama Kenya na Uganda tunaona wamepiga hatua mbele kwa na yani policies ambazo zinawezesha wakimbizi wajisikia ambao ni kama wananchi wa hizo nchi. Kwa mfano Uganda, wakimbizi wana uwezo wa kuhimili ardhi ambayo wanaweza kuendeleza kilimo, wajitegemee, wajikimu, waweze kusaidia familia zao. Na hivyo tunaona pia kwa uwezo huu wanaweza kutegemea, wanapunguza kutegemea kwa mashirika ya usaidizi kama UNICEF na nyinginezo. Kwa hivyo kuna hali ni kuna mazuri na kuna mabaya, lakini tunaendelea kuwasaidia wakimbizi ambapo uwezo unatufikisha.
Asante sana huyo Faith Kasina, msemaji wa kanda wa UNHCR kwa upande wa maziwa makuu kule nchini Kenya. Faith, tunakushukuru sana, lakini usiondoke kwenye line ya simu. Harrison Kamau, hali ndivyo hivyo ulivyosikia kwa Faith.
Na kweli ameelezea kwa uzuri kabisa tu, kwa ujumla ni kwamba tatizo hilo limo. Na mimi sasa hapa, kwanza tu kabla ya kuchukua muda zaidi, nataka nimkaribishe mgeni wetu wa kwanza, Florence Bihuki. Nafikiri kama si nimekosea la
pili tu
karibu sana ukiwa kule DRC. Hebu tueleze vizuri mambo yalivyo. Ninajua kwamba we mwenyewe umeshuhudia hali hiyo ya ukimbizi ukiwa kwenye kambi ya wakimbizi kule ni Bulengo, ya Bulengo au
Bulengo.
Karibu sana
na
kwenye,
pia ni kiongozi wa kambi hiyo.
Naam,
basi atatusaidia zaidi kwa taarifa.
Hebu tueleze hii imekuwaje kwa wakimbizi wakati wa maadhimisho haya ya kimataifa ya wakimbizi?
Asante sana kunipa neno. Habari ya kushinda kule, sisi kabisa wakimbizi tunaopatikana hapa Bulengo. Kwanza jina zangu naitwa Bihoiki Florence, nikiwa mkimbizi kutoka Ruchuru. Niko vice president umo mukaya Bulengo, na malama niko mama presidente wa mama wote wa umu Bulengo. Sisi vrema tunateseka sana. Ona saa hii gisi naona mvula iko inanyesha, alakini niko inje saa hii niko nanyeshewa na mvula. Tunateseka sana, tunakosa mabashe, chakula hakuna, pame inatupatia chakula alakini ni ya kidogo. Vrema umu tunateseka. Wamama wanafanya vitendo vya ndoa na watu juu ya ukosefu wa chakula. Wamama wanapokea tae moya, na ile tae moya juu kusema waipate waikule inakuya nyuma ya miezi mbili, inakutana walisha kamata madeni za watu. Ile tae moya wanauzisha, wanalipa madeni. Sawa, wanamaliza lipa madeni, njoo wanaingilia sasa kufanya kitendo cha ndoa na wanaume juu wapate gisi watoto waishi. Hapa Bulengo vrema tunateseka sana. Watoto wetu vile vile nao wanateseka. Tulitoka kwetu watoto wanasoma, leo hii umu mukaa hakuna masomo fulani. Vrema ni mateso sana.
Lakini vrema, Florence,
tunaomba kabisa.
Florence, oui. Pole kwa kukatiza, nataka tu kukuuliza Florence, wakati wa wiki hii ambapo kumekuwa na maadhimisho ya kukumbuka wakimbizi, labda pengine kuna mashirika kama Umoja wa Mataifa ama mashirika mengine ambayo yamewaletea msaada wiki hii. Hebu tuache siku za nyuma, wiki hii ambayo kwa kweli dunia imeangazia matatizo ya wakimbizi. Mumeletewa misaada ya chakula wiki hii au labda madawa na huduma kama hizo? Mumepata wiki hii?
Bo, tutafata, ndakuonesha musante. Tuko na MCZ, tuko na PEI, tuko na Caritas, tuko na MCC, Janitaire, Croix Rouge na Handicap. Bo, kufatano na chakula, pana njo yenye inatusaidia na chakula. Tunaingia kuoshe. Oshe tuko na Avides, Inegrarak, FPDI na ASF. Tunaingia kuVDG, tuko na Bondia Dalari, ASF, IPAS, ASNED, FDA, AGIR. Tunaingia kuprotection. Protection tuko na
asante sana. Naam. Asante sana Florence, usiondoke. Florence usiondoke laini, kwenye laini ya simu. Turuhusu tu tena tukaribisha mgeni mwingine alafu tutaendelea kuzungumza zaidi.
Bila shaka. Sasa nichukue nafasi hii kuelekea hali huko nchini Tanzania. Nimkaribisha David Eric Nampesia ambaye ni mwanaharakati na mwandishi wa habari ambaye pia amekuwa akifuatilia kazi za wakimbizi. Yeye amefanya kazi kwenye maeneo mbalimbali ya wakimbizi, yeye mwenyewe atatueleza. Eric, hebu tueleze kwa uzoefu wako, umeshiriki, umeangalia maeneo, umefika kwenye kambi mbalimbali, hali inavyoendelea na maadhimisho ya wiki hii yalivyokuwa wakimbizi na kile ambacho unakiona.
Asante sana Sande Shomari kutoka Sauti Amerika. Ni kwamba swala la wakimbizi limekuwa ni swala ambalo limekuwa likichukua sura tofauti, lakini bila kuonyesha utatuzi wa njia ya kweli, kwa sababu kuna njia tatu za kutatua swala la wakimbizi. Ya kwanza ni kurejea makwao kwa hiari, ya pili kuwa naturalized, yani kupewa uraia kama ambavyo Tanzania iliwapa wale waliankuru Katumba na Mishamo, ya tatu kwenda resettlement nchi za Ulaya, nchi ya tatu, wale wenye sababu za msingi. Lakini bado kuna hali ya mapigano, kwa mfano mashariki mwa Kongo, inafanya wazidi kuja Tanzania na kusiwepo na ile swala la kurejea makwao kwa hiari, na kwa kweli imechukua muda mrefu sana. Sasa wapo katika kambi ya Nyarugusu, na tofauti na nchi kama Kenya na Uganda ambazo zimeweza kutoa swala hili kwamba waanze kujitegemea, kwa upande wa Tanzania hawa wakimbizi wanaopewa hifadhi na wanajulikana kwa kizungu kama prima facie status, ambapo wanakuwa ni hifadhi ya jumla, kwa kuwa Tanzania inaamini kule kwao hamna amani, basi wanawekwa kambini ni kuhudumiwa kila kitu. Lakini misaada wanahudumiwa inatoka jumuiya ya kimataifa, na jumuiya ya kimataifa sasa hivi kuna migogoro kila pembe ya dunia. Kuna Sudani huko, kuna Urusi, Ukraine wanapigana. Kwa hiyo nakuta focus ya nchi wafadhili inachezwa kwingine. Kwa maisha ya nchi hizi ya wakimbizi katika kambi yanakuwa ni magumu sana. Kwa maana hiyo wapo katika hali ngumu, pamoja na mito mbalimbali kutolewa na kauli za matumaini, lakini bado limekuwa haipati suluhisho pekee, ukiachia mbali kwamba wale wa Rwanda na Burundi ambao wengi wao walikwisharejea makao baada hali kurejea ya kiusalama katika nchi hizo, bado kuna tatizo kwa upande wa kimizi toka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao wengi wao wapo katika kambi ya Nyarugusu iliyo kwa wilaya Kasuru mkoani Kigoma magharibi mwa Tanzania. Kwa hiyo swala hili lazima bado halijapatiwa ufumbuzi wa kudumu. Sande,
bila shaka, na unafahamu David Nampesi amezungumza mwaka huu swala la kuwajumuisha wakimbizi katika masuala ya ajira, masuala ya kazi kwenye jamii mbalimbali, kwa maana msingi ndinapewa ndio kama kipaumbele katika maamuzi ya UNHCR na kauli mbiu ya mwaka huu. Pengine hilo kwa upande wako na uzoefu wako unaliona linafanyika, na kama linafanyika liko vipi au nini changamoto na mafanikio yake?
Endapo litafanyikiwa hilo, basi itasaidia kwa kiasi kubwa sana, kwa sababu mkimbizi akiwa kambini haruhusi kufanya kazi, haruhusi kutoka bila kibali, maisha lazima kuwa magumu. Lakini kama wataruhusiwa kulima, kwanza itaweza kujitosheleza kwa chakula na kuweza kukiuza, kwa kupata mlo kamili na ziada kuiuza, kuweza kusomesha watoto wao na kuweza kusafiri toka point moja kwenda point B, na hatimaye kuweza kusoma pengine shule za kisasa. Na hawa wakimbizi ni wachapakazi kweli kweli. Wakati mwingine unakuta maisha magumu ndani ya kambi yamewafundisha uchangamfu na moyo wa kujituma katika kupambana maisha mbalimbali. Kwa mfano wakimbizi wa Burundi upande wa kule wilayani Ngara walikuwa ni vibarua wazuri wa kulima, mafundi wazuri wa kujenga, na hata mafundi wa magari, na wanajituma kweli kweli. Kwao ni wakulima wazuri sana. Kwa kama wataruhusiwa kulima wakapewa na ardhi waweze kujitegemea, bila shaka itaipunguzia mzigo jumuiya ya kimataifa. Napata kupo na malalamishi, hata hali ya ulinzi itakuwa ni hali nzuri sana. Sasa watalima wenyewe, watapata watajiweza kwa chakula na kuweza kujiendeleza hata katika maisha ya baadaye, masomo na nguo nzuri na kadhalika.
Asante sana na Mpesi, aendelea kubaki kwenye laini ya simu. Jina langu Harrison Kamau hapa, na tuna msikilizaji aliyeko kwenye laini ya simu. Karibu sana, jitambulishe sehemu unakotokea na jina lako, na kisha utoe mchango wako.
Kenya. Mwenye ninaomba nichangie kidogo, hasa wakati nimesikia kuna mtu ambaye ni akili timamu, mwenye anakula kwake, mwenye ametuma kuenda kusaidia huyu mtu ambaye anaitwa mkimbizi. Hasa sikia huyu mwenye unasikia kuna mfua inanyesa, wana mahali pa kulala, lakini unapata huyo afisa ametumwa pale, anapoliza yule mkimbizi anataka tena kutamani yeye, ndio huyu anakimbilia tendo la ndoa baada ya kumu kumusaidia. Ni neno ambalo nimelichukua katika hali ambayo sio nzuri, inatakikana tafadhali binadamu tuwe na utu, tujaribu kuwa na heshima, kwa sababu chulizo unapotendea yule mkimbizi mwenyako na shida, je, kizazi chako unafikiria namna gani wakati mtoto wako anakaa na watoto wake wenye wanakula vizuri, wenye wanalala mahali pazuri, huo unasikia namna gani? Swala lingine, je, hao watu wenye wakimbizi wametoka nchi fulani, je, hakuna kiongozi hata mmoja anaweza kuwa na huruma na kuanza kusema afuatilie watu kama hao wake? Mara mingi unaona watu wakitoka ni kama wanyama huwa wanasauliwa. Naomba mchanganuzi ataweza kunikibu nami nitafurahia.
Asante sana kwa mchango wako, lakini hukujitambulisha jina, labda hatukusikia na haukusema uko sehemu gani.
Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya.
Asante sana Ayora, endelea kusikiliza Live Talk popote ulipo. Tunapozungumzia masuala ya wakimbizi kwa ujumla, Florence, nafikiri na ninatumai kwamba bado uko kwenye laini ya simu. Florence, nikikuuliza, sijui kama kuna namna ambavyo wakimbizi mnaripoti visa ambavyo ni vya unyanyasaji. Umesema kwamba kuna dhuluma, labda wanawake wanadhulumiwa kwenye kambi na maovu mengine yanatokea. Je, kuna kambi kama ya maafisa wa polisi hapo karibu na kambi ya wakimbizi? Florence, unanisikia?
Ndiyo.
Aha, umepata swali langu?
Ni rudiria tena sisikie.
Nimeuliza Florence, umesema kwamba kuna mambo mengi mabaya yanatokea kwa wakimbizi walioko kwenye kambi. Sasa nikauliza, je, kuna maafisa wa usalama au polisi ambao wako hapo karibu na kambi ambapo huwa mnaripoti visa kama hivyo, mambo yakifanyika mabaya?
Ndiyo, tuna polisi hapa, lakini polisi nazo zinatutatiza. Kuko usama ya mwa wakimbizi wanapata shida kuwalewa kupolisi, wanalomba franka. Vibaya vinapitikana, wamoya watalificha juu ya kusema se hawatapata pato ya kuvimaliza kule kupolisi. Vrema umu mukambi tunateseka sana.
Na sasa wakiitisha franka inatoka wapi tena, na wakimbizi hawana hiyo franka, inakuwaje?
Bo, wamingi walisha tesekea na mule muprizo, wamingi walisha tesekea muprizo, wengine wanawatransfere vile vile. Hivi tuko hapa na mkimbizi, wakimbizi wenye wanamariza muprizo juma mbili frema bangali mule, juu ya kukosa nini pato ya kuwagombola.
Lakini sasa kuna watu ambao labda pia wanatoa mafunzo kwenyu nyinyi kama wakimbizi na kuwaeleza namna mnavyoweza kujikinga na maovu haya. Labda pengine kueleza kama wanawake, watu wanaokuja kuwaingilia na kuwadhulumu, mnatakiwa kufanya hivi. Kuna mbinu fulani, kuna watu wanatoa mafunzo yenyu ya namna ya kujikinga, Florence?
Ndiyo, vrema tuko na magrupe zenye barisha tujengea. Tuko na Action Aid, Bondia Dalari, IPAS na FDA na Agile. Vrema wale zile maorganizasyon zinatusaidia sana kutusaidia mkimafikiri. Vrema hawa watu wanatusaidia sana.
Bila shaka, Florence Bihuki, umeeleza hayo. Endelea kumaki kwenye line ya simu ukiwa ni kiongozi wa kambi ya wakimbizi ya Bulengo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadi kadhalika tunaye Eric David Nampesia, huyu ni mwandishi wa habari mstaafu lakini vile vile ni mwanaharakati kutoka kule nchini Tanzania, ambaye amefanya kwenye kambi mbalimbali za wakimbizi akiripoti mambo mbalimbali pale nchini Tanzania. Naomba muendelee kwenye line ya simu. Msiende kwenye line ya simu tafadhali, kwa sababu hivi sasa inasemekana maelfu ya wakimbizi kama wanasema lazima kurudi kwenye maeneo ya machafuko.
Naam.
Ukiangalia maeneo ya machafuko kama kule unasema Chadi, ni moja ya eneo ambalo linapata shida sana. Hali kadhalika wanataja Sudan ambako hivi sasa kuna vita. Ongezeko la wakimbizi limekuwa ni kubwa vile vile. Hiyo nayo inaonekana ikiwa ni athari kubwa. Na ukiangalia Sudan inatajwa kwamba iliwahi kuwa mwenyeji wa zaidi ya wakimbizi milioni moja. Sasa hivi sasa wao wanatoa wakimbizi. Basi msikilizaji, tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kijeto cha Live Talk. Msikilizaji, usiondoke kwenye laini yako ya simu, endelee kuwa nasi. Na wale ambao watusikiza kupitia mtandao wetu, tutaendelea kuwepo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tukutane huko na wachambuzi wetu. Tafadhali endelea kuwa kwenye laini yako ya simu, tutaendelea kuzungumza katika sehemu ya pili. Tukadhaka tulikuwa na Faith Kastina kutoka kule nchini Kenya. Kwa heri kwa sasa, tukamilishe sehemu ya kwanza. Karibu mpenzi msikilizaji katika sehemu ya pili ya kipindi cha Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Katika mada yetu ya leo, tunaangalia dunia imeadhimisha siku ya wakimbizi, na wiki hii nzima tunaangalia siku hiyo ya wakimbizi, mambo ambayo yanaendelea kule, ambapo inatajwa kwamba kila hatua ni muhimu na swala zima la kuwajumuisha wakimbizi katika jamii limepewa kipaumbele na Umoja wa Mataifa, hasa shirika la wakimbizi duniani UNHCR, ikitaja kwamba migogoro, njaa na misukosuko ya kiuchumi imewakosesha makazi takriban watu milioni 80 kote duniani, nusu yao wakiwa ni watoto. Na ilipofika mwishoni mwa mwaka 2019, idadi imeongezeka karibu mara mbili ya idadi ya mwongo uliopita. Hivyo basi ni mzozo wa hali ya juu. Lakini kwa kiasi kikubwa tumekuwa tukiangalia hali ya kuingiza katika jamii wakimbizi hawa. Tumeona Uganda umefanikiwa kama au kwa upande huo. Lakini je, vipi nchi nyingine za Afrika Mashariki, Kenya na Tanzania, wanaweza kufanya hivyo? Na hali iko namna gani? Faith Kasina, karibu tueleze ukiwa msemaji wa UNHCR ukanda ya Maziwa Makuu. Hali hiyo ni vipi?
Ni vizuri kusema pia, ijapokuwa wakimbizi ambao ku labda Kenya ama Tanzania, ijapokuwa hawajapata fursa ya kuwa na ardhi kama Uganda ama kukuwa na benefits ambazo tunaona wakimbizi ambao wa Uganda wamepata, Kenya na Tanzania pia wako na wana mifano mizuri ya vinyo ya vile ambavyo wameeneza approach yetu ambayo tunaita inclusion. Kwa mfano, Kenya na Tanzania, wakimbizi ambao wanaishi kwenye nchi hizi, watoto wanaweza kwenda shuleni kama citizens ambao wako kwa hiyo nchi. Watoto wakimbizi pia wanaweza kufanya mitihani ya kimataifa na kupata certificates zao kama wamepita, na hivi kwa uwezo huu wanaweza kuendeleza elimu yao, ujuzi wao wa vitu aina mbalimbali, kupata uwezo pia wa kupata makazi wanapomaliza shule. Kwa mfano, nchi kama Kenya na Tanzania pia wako na mifano mizuri ambao nchi zingine zinaweza kuiga ili kuweza kuendeleza hili jambo au hili swala la inclusion kwa wakimbizi.
Naam, asante sana. Basi ni kushukuru Faith Kasina kutoka huko nchini Kenya. Lakini vile vile kamao, hali hii bado inaonekana kwamba ni changamoto kubwa la kuwajumuisha wakimbizi katika maeneo ya kazi. Na unaambiwa kwamba wanasema ukiangalia nchi zinazoendelea kama Marekani, Uingereza na Ulaya, kwingineko wakimbizi wanajumuishwa kwenye jamii, wanapata makazi, wanapata kila kitu, sio
kweli kabisa? Na wazo hilo sasa linanielekeza kwake tena, Eric Nampesia. Wewe unajua kwamba unafahamu vizuri mambo ya wakimbizi na vile vile mambo ya wenyeji. Sasa hapa ambapo nimesikia kutoka kwa wakimbizi wenyewe, labda pengine kuna hali ya kutoelewana na wenyeji. Sijui kama kuna hali yoyote ya kuhamasisha wakimbizi na wale wenyeji wakawa wanafahamiana vizuri, hivi kwamba wenyeji wana ukaribisho wa kutosha kwa wakimbizi na wakimbizi nao pia wanafahamu na pia kutii itikadi labda za wenyeji ambao wamewapa hifadhi ama wanawakaribia. Sijui kama kuna program yoyote au mikakati ya kuweza kuunganisha jamii hizi mbili, ya wakimbizi na wenyeji.
Na kama ulivyosema, huu ni mpango ambao ni ombi, tuseme mpango ambao unakusudiwa kuombwa na UNHCR ili hatimaye Tanzania ianze kufanya. Lakini kwa Uganda ina uzoefu zaidi na tangu miaka mingi sana ilipokea wakimbizi hao. Tanzania ina ardhi kubwa Lakini ukija kuangalia kwamba katika maeneo mengi Tanzania ambako wakimbizi wamekuwa wakikimbilia, kwanza wenyeji wa maeneo yale wanaongea lugha sawa na wakimbizi wanaotoka upande wa pili, nikimaanisha zamani Rwanda na Burundi, tofauti na Kongo ilivyo sasa hivi. Lakini swala hili sasa, ili mwenyeji aweze kumkubali mgeni, nao ni swala mtambuka, kwa sababu ni utamaduni mpya. Kuna huyu kutojiamini na huyu kwa kumogopa huyu, unaona. Lakini sasa hivi sasa, kutokana na hali kwamba sasa jamani, tunawaomba hawa watu mwapokee, ni swala elimu itolewe kwa Tanzania kwamba hawa watu ni wenzetu, kama ambao tumepokea zaidi ya miaka 20 kaenda kwenda 25 sasa, nikimaanisha wakimbizi tangu ile vita mwaka 96 kabila la Mobutu, baada ya kuondoka wakimbizi wa Rwanda. Hawa wakimbizi wa Kongo wamekuepo, walikuwa kenda na kurudi. Sasa jamii ya Watanzania kisha wapokea wale ambao imekuwa kiishi nao, sasa kwamba wapewe ardhi, walime, wajitegemee. Mtu akishajitegemea akawa na kazi ya kumfanya awajibike vizuri, itapunguza hata malalamiko ya vitendo vya ujambazi na wizi katika maeneo ya jirani, kwa sababu watakuwa na kazi ya kujikimu. Kwa sasa inatoa elimu, kwa sababu unajua makambi yako chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya serikali ya Tanzania, na mashirika ya misaada yanakaribishwa na serikali ya Tanzania kuja kusaidia. Kwa hiyo ulinzi wa kambi unakuwa chini ya jeshi la polisi la Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani pia. Kwa maana hiyo sasa, swala hili kisha kutambulika ndani ya Tanzania kwa upande wa makazi, makambi haya. Zamani ilikuwepo makazi kule Katumba na Mishamo, Uliankuru, Tabora, yaliitwa makazi na ilisaidia sana kiasi kwamba Tabora, Rukwa iliaminika kwamba inazalisha chakula kingi. Kizalishwa na wakimbizi kutoka Burundi. Naona? Na walilima kweli kweli, na wale wachapakazi kweli kweli. Sasa hilo bila shaka linawezekana kabisa na litasaidia. Ni swala tu la mtamboka kwamba huyu mtu mgeni ampokee mwenyeji, na mwenyeji sasa mgeni ajiamini kwamba anaweza, madam nimeisha hapa miaka zaidi ya 25, niishi vizuri zaidi kwa kufuata sheria za nchi ambayo imenipokea, na kwamba tuwatambue ni wenzetu. Wakati matatizo yakipungua kwao, ipo siku watarejea, lakini kwa muda wako hapa, basi waruhusiwe kufanya shughuli mbalimbali za kujiletea maendeleo. Nadhani swala ambalo linawezekana, japo naweza likachukua muda kidogo.
Asante sana kwa mchango huo, lakini pia kuna jambo ambalo limejitokeza wakati wa maadhimisho ambayo yamekuwa kiendelea wiki hii, kwamba misaada inayokusudiwa kufika kwenye kambi za wakimbizi mara nyingine haifiki, na bidhaa zinaishia hata madukani au kwenye nyumba za watu wa kawaida. Sijui kama tatizo hili limekuwa Tanzania ambako kwa kweli wewe upo, kwa sababu katika mataifa mengine, kwa mfano kule upande wa Ethiopia, kulikuwa na tatizo hilo la kutofika kwa misaada, inaishia kwenye mikono mibaya. Hilo lipo Tanzania?
Ambacho naweza nikasema kwamba kwa mfano zile plastic sheeting walizokuwa wanapewa, na wakati wameshajenga, wamemudu, wengine wamejenga labda nyumba za mabati, japo mabati kukuu, wakiuza zile plastic sheeting, wakanunua kwa mfano mchele ambao haugawiwi kambini, au wakapewa mafuta wakawauzia Watanzania, wakanunua ndizi, si kwamba inafikia mikono kwamba vinaibiwa vinapelekwa kusotaini. Wakimbizi wenyewe katika kutaka kubadilisha ile wanaita barter trade, au kubadilisha mlo, wamekuwa wakiuza bidhaa zao wenyewe, kwa sababu yale mahindi yanakuwa ni mahindi kidogo, kwa hiyo kuyachemsha, wanakuta sasa yakiwa mengi yanauzwa ili wabadilishe za unga, aweze kupata chakula, pengine kandizi kidogo, tumafuta kidogo, na kawali angaze abadilishe chakula. Lakini kwamba vinaibiwa na kwamba wanapora wakimbizi waenda kuuzwa mtaani, hiyo si kweli, kwa sababu kambi zinalindwa na jeshi la polisi ambao limekuwa kwa makini. Kuna kitengo maalum kabisa cha polisi ambacho kiko chini ya UNHCR, ana magari na vifaa maalum kwa ajili ya ulinzi wa kambi, na kambi inakuwa chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Nasema haya nimeashuhudia kwa miaka takriban 28 sasa. Nimefanya kazi kwa wakimbizi, nimeishi humo kwa muda mrefu sana, na uzoefu kutosha katika eneo hili. Nimeyaishi haya.
Asante sana. Kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, kama unaungana nasi basi hivi sasa tunaangalia swala zima la wakimbizi, ikiwa dunia imeadhimisha siku ya wakimbizi. Lakini changamoto ambazo kama umezitaja ni changamoto nyingi za kifedha, changamoto za kupata fedha kuendesha kambi, kusaidia wakimbizi. Hizi zimechukua sura nyingine, hasa kwa jumuiya ya kimataifa ambayo kwa kiasi kubwa kama ndio inachangia fedha kwa jumuiya kama taasisi za UNHCR. Labda nirudi kwako Faith Kasina. Wewe kwa upande wako, changamoto za upande wa fedha ziko namna gani na mnapambana nazo vipi?
Ndiyo, swala la fedha ni swala ambalo ni changamoto kubwa sana, sio kwa UNHCR pekee but kwa mashirika, lakini kwa mashirika mengine ya usaidizi. Manake tumeona kuna changamoto nyingi, kuna hali mbalimbali si Afrika Mashariki pekee, lakini ulimwenguni, na hiyo imesababisha fedha zikakuwa chache. Manake pia wanaotupatia hizi fedha pia wanaangalia masuala mengine kwenye nchi mbalimbali. Kwa hivyo upungufu wa fedha pande yetu pia una madhara kwa wakimbizi, kwa sababu hatuwezi kutekeleza yale yote ambayo tungependa kutekeleza kwa wakimbizi, kwa upande wa msaada wa kila siku, chakula, maji, elimu, matibabu, na pia kwa msaada wa kesho, ile tunaita durable solution, pale wakimbizi wanaweza kupata ujuzi kuendeleza kama kile tunaita skills, life skills, ya kuwasaidia kujitegemea, kujikimu kwa kimaisha na kuendeleza maisha yao hata kwenye situation ya ukimbizi. Kwa hivyo swala la fedha ni changamoto kubwa, na pia changamoto nyingine tunaona ni kuna upungufu wa amani na upungufu wa kile tunaita stability, ile inaweza kukuwapa wakimbizi motisha kurudi nyumbani. Vile unavyoelewa, nchi za Afrika Mashariki zimekubali kukaa na wakimbizi kwa miaka, nchi kama Uganda, nchi kama Kenya, tunaongea miaka 30 sasa. Na huo ni muda mrefu sana wakimbizi kuishi kwenye kambi ama kwenye hali ya ukimbizi. Kwa wengi wa wakimbizi eneo hili la Afrika Mashariki wangependa kurudi nyumbani, wangependa kuanza maisha mapya nyumbani nchini kwao, lakini kwa sababu una upungufu wa hali ya hewa, tuseme kama ni stability, kama kuna nafasi za kujitegemea, employment opportunities kwenye hizi nchi, sababu hizi na zingine nyingi zinawakaba na zinawazuia kurudi nyumbani kwao, nchini kwao. Kwa hivyo hilo ni changamoto kubwa ambayo tunaiona, kwa sababu nchi pia nchi ambazo zimeendelea kuhost wakimbizi kwa miaka na miaka, pia kifedha na resources zao pia zinaendelea zikididimia mwaka nenda mwaka rudi. Kwa hivyo tunaona pia nchi ambazo zimewakaribisha wakimbizi wakiwa na tashwishi na wakiwa na tabu kuendeleza usaidizi huu kwa wakimbizi. Kwa hivyo hilo ni changamoto, na kama UNHCR tunaendelea tukiwasihi nchi ambazo tunaona kuna mambo magumu ambayo yanaendelea, kama vita, kama kukosa stability, yani kama ni ya kifedha, tunaendelea kuwasihi kufanya vile ambavyo wataweza kutekeleza hali zao za kinyumbani, na ili wakimbizi wapate ile motivation, wapate hiyo encouragement ya kurudi nyumbani na kuanza maisha mapya nchini kwao.
Asante sana. Na hapo kuna wazo ambalo limetokea Sunday, kuwapa motisha wa kurejea au kupenda na kutamani kurejea nyumbani kwao. Hilo tutaliongea, lakini naona pia tusome baadhi ya ujumbe. Watu wengi wametuma tu ujumbe kupitia ukurasa wetu wa Facebook kuhusiana na hili swala. Sisi tusome mawili matatu kulingana na majibu tuliouliza kuhusiana na siku ya wakimbizi au wiki ya wakimbizi ya kimataifa. Kwanza kabisa namuona hapa ni Richard Kambale, yuko kule Beni DRC. Anasema hakuna furaha ukimbizini, ni vema viongozi kuacha siasa chafu ili kila mkimbizi arudi nyumbani kufanya maendeleo na kutafuta riziki. Siku hiyo iitwe siku ya furaha.
Bila shaka. Haya, huyu niko naye hapa ni Maria B Kamara. Yeye anasema yuko kule Karatu, Tanzania. Anasema nadhani hofu ndiyo inawafanya watu au wakimbizi wasiweze kurejea makwao.
David Sachenga anasema kuu yuko kule Wagumu, Muheza, Tanga, Tanzania. Anasema wakimbizi walio wengi kutokana na walioyaona nchini kwao, hata wakiambiwa warudi kwao hawaamini, na kwa hivyo kuendelea kubaki katika nchi walizokimbilia, na nchi hizi kuwaona kama ni mzigo, kwa kuwa wapo watu hawa wanachukuliwa ni kama vile wamekuja kuingilia maisha ya wenyeji wao.
Kapedo Shem akiwa Kilifi County kule nchini Kenya anasema wakimbizi duniani wengi wao wanapata shida sana makambini, kwa sababu kule hakuna malezi mazuri na nchi nyingi haziwapi yale ambayo wanatarajia kuyapata.
Camilo Francisco Agua Cheiro anasema Malawi, kambi ya Zaleka, anasema haikushiriki katika sherehe ya siku yao kufuatia sintofahamu inayoendelea dhidi ya mkimbizi, huku mashirika ya Umoja wa Mataifa yanayohudumia wakimbizi yakiendelea kukaa kimya. Kwa hivyo anasema hiyo kambi hata sherehe zenyewe hamna, maana kuna sintofahamu. Hilo pia ni la pili la sintofahamu ndani ya kambi.
Inaonekana hiyo ni tatizo kubwa la kuangalia ama kwa hakika.
Naam.
Naye Katabuka Baguma anasema yuko kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema wakimbizi wanasababishwa na makundi ambayo yanamiliki silaha na kinyume cha sheria, ingawa hawajapokonywa silaha au mpaka wapokonywe, ukimbizi utaendelea kubaki kila kukicha.
Na washukuru wengine wengi, muda hauturuhusu kusoma zote, lakini asante sana kina Kasore Ruhindukira, Kanuti Liambo, Griffin Wanyonyi, Masanja Deus, Matayo Charles Mpelo Sekela, miongoni mwa wengine wengi. Asante, niendeleeni kushiriki kwenye Live Talk na kusikiliza pia vipindi vingine vya VOA kutoka hapa Washington DC
bila shaka. Basi kama ulivyotaja hapo awali, tunaendelea moja kwa moja tuelekea hadi nchini Kenya. Namkaribisha mgeni wetu mwingine kwenye Live Talk kutoka kule nchini Kenya, ambaye shughuli zake anazifanya hapa Marekani lakini pia vile vile ni Kenya pamoja na DRC, Dr. Grace Faraja, ambaye anafanya kazi katika maeneo mengi na wakimbizi. Na pia Dr. Faraja ameandika kitabu kuhusiana na wakimbizi wanaoishi na ulemavu. Karibu Live Talk ya Sauti America, Dr. Faraja.
Asante sana. Asante kwa kunikaribisha.
Bila shaka, ukiwa huko nchini Kenya na hii dunia ikiadhimisha siku hii ya wakimbizi, mengi umekushuhudia hasa kufanya kazi na wakimbizi walemavu. Pengine kwa uzoefu wako tueleze, Dr. Grace Faraja, nini ambacho umejifunza na ambacho unaweza kusema kwamba hawa wakimbizi walemavu wanakipitia na pengine nini kifanyike?
Na kwa kweli kabisa, nilipoanza kuandika kitabu hicho nilienda hata nikafuatilia sana kwa karibu sana lile shida ambalo wakimbizi ambao wana ulemavu ambao wanao, nikaona kwamba hata kwa kitabu changu nimeandika hivyo, wakimbizi ambao wana ulemavu wanapitia shida nyingi sana. Mnaweza kuimagine mkimbizi ambao wana miguu mbili, mwili wote ni mzima lakini bado wana shida, na yule ambaye ana ulemavu ana shida zaidi sana kuliko hata yule ambaye sana zaidi kuliko yule ambaye hana ulemavu. Ni kwamba wale wakimbizi ambao wako na physical disabilities, they have a double vulnerability, yani wana shida nyingi sana. Ya kwanza, ili wapate hata chakula kwa urahisi ni ngumu. Kuna yule ambaye nimemfanyisha interview na hana miguu yote mbili, hata kwenda kwa choo ni kumuamsha. So, mama kama huyo ama mkimbizi kama huyo hana hope nyingi ya kupata hata chakula ya siku moja, hata chai. Lazima akuwe na mtu ambaye anaweza msaidia, na atatoa huyo mtu kumsaidia wapi? Ama atapata nafasi hata kufanya kakazi kadogo wapi? Kuna wengine pia wale ambao basi wamekosa mguu mmoja, lakini wako pia wanaweza fanya kitu kidogo na mikono yao. Au pia hawapewi nafasi hata ya hawapewi usaidizi hata mmoja, hata ya mafunzo madogo ambao wanaweza kutumikisha mikono yao ili wapate kitu kidogo ambayo inaweza wasaidia. Ni kwamba wakimbizi ambao wana ulemavu wana shida nyingi sana, zile ambazo hazisemwi hata kwa mahali popote pale wanaweza pata usaidizi, tuseme UNHCR ama na wengine international NGOs. Nafikiri ili ni jambo ambalo ningependa kwamba sisi sote tujue kwamba wale wakimbizi ambao wana ulemavu wanahitaji mahitaji nyingi sana ya maisha ya siku kwa siku. zao na watoto wao wanahitaji usaidizi wingi sana kuliko hata wale ambao hawana ulemavu.
Bila shaka Dr. Grace,
ninahitaji kuwasikiliza.
Bila shaka Dr. Grace, unavyosema ni kwamba wasikilize wao na watoto wao. Hata hii ripoti ya UNICEF inasema kwamba katika hawa wakimbizi wengi wametajwa wa karibu milioni 80, nusu yao ni watoto. Kwa unaweza kuona watoto wengi sana wapo katika shida kubwa ya ukimbizi. Basi nashukuru sana Dr. Grace, baki hapa kwenye line ya simu. Nikukaribisha na Eric David Nampesia. Kwa upande wako umezungumzia uzoefu uliokuwa nao kuwepo kufanya kazi katika kambi nyingi za wakimbizi kwa zaidi ya miaka 20, umeshashuhudia mengi sana. Lakini kitu ambacho pia nikipenda Eric utugusia hapa kidogo ni swala wakimbizi kurejeshwa makwao. Hili lilifanyika hasa kwa upande wa Tanzania, tulishuhudia baadhi ya wakimbizi wakirejeshwa kule nchini Burundi. Lakini katika shughuli hiyo basi mengi yalionekana, wengine wakiwa hawakuridhika na hali hiyo, wengine wakiwa kusema kwamba hali ya usalama kule haijarejeshwa. Lakini pengine kwa uzoefu wako, kile ambacho umekiona katika shughuli hiyo na pengine swala zima la wakimbizi kuweza kurejea makwao kwa wakati huu.
Asante sande. Ambalo naweza nikasema ni kwamba katika shughuli nzima ya usalama katika nchi za maziwa makuu huwa kuna viwango ambazo vinawekwa na mashirika yenyewe. Kwa sababu ukumbuke kwamba huwa ukimbizi ni swala la muda mfupi. Na ndio maana wanakaa karibu na mipaka kwamba ipo siku iwe rahisi kurejea makwao au kurejeshwa makwao. Lakini hatua tatu za kutatua tatizo la wakimbizi, ya kwanza huwa ni kurejea makwao kwa hiari yao wenyewe, kwa kimombo nasema voluntary repatriation. Pindi unapojua kwamba hali iliyofanya wakimbia kule sasa haipo tena, kwa hiyo wanaweza karudi. Tusipoteze muda, twende kwa mfano nchi ya Burundi, baada kwamba ilikwishafanya uchaguzi wa kwanza, ikafanya uchaguzi na mara ya pili kipindi cha marehemu Pierre Nkurunziza, ikafanya uchaguzi tena serikali. Kikubwa sasa ni kwamba wengi walikimbia serikali ile zamani ya kijeshi, kwa jeshi la Watutsi enzi za Buyoya. Sasa wengi wao ni Wahutu na Wahutu wako madarakani. Sasa unakuta kwa ujumla kwamba na namba kwamba walikuwepo labda wakimbizi 500,000, labda 400,500 wamekwisha rejea makwao. Kwamba nyinyi 50,000 mna sababu zipi maalum za kufanya kwamba msirejee kwenu, endapo zaidi ya nusu wamekwisha rejea makwao? Na kulikuwa na vikao maalum, kwa mfano waandishi wa habari tunaenda kujionea hali iliyoko kule, unaitwa go and see, come and tell. Unaenda unaona hali ilivyo, na wengine na wakimbizi toka kambini kwamba wale wa Burundi wamekwisha rejea makwao, unakuja kuhamasisha waliobaki ndani ya kambi. Hii yote ilifanyika katika siku za nyuma na hatimaye wakaweza kwenda. Ila sasa kuna malalamiko ya hapa na pale, ambapo mwingine labda ana maslahi binafsi. Kumbuka kwamba huku kwenye mashirika nchi zingine za Ulaya ambako wanataka kutengeneza mazingira kama resettlement, lakini mtu mwingine anasema siwezi kurejea kule kwa sababu mzazi alikimbia Burundi mimi nikiwa tumboni mwa mama yangu, nikakimbilia Rwanda. Vita ya mwaka 90 Rwanda ikampeleka Kongo, vita ya mwaka 96 ikamleta Tanzania. Sasa Burundi hapa juu, kwa hiyo anavutavuta muda aweze kupata pengine nafasi ya kwenda nchi za Ulaya. Sasa kweli kimsingi Burundi na wazazi baada kufia ukimbizini hana anapoweza kufaita kwamba hapa ni nyumbani. Kwa huyo anakuwa na sababu maalum za kufanya asione kwamba kurejea Burundi ni utatuzi wa swala lake. Na hao wamekuwa kipata makazi ya kudumu Marekani, Canada, Australia na kwingineko kama unavyojua sana. Kwa hiyo kundi hilo nalo lipo, na kama kutakuhalalisha hiki kwamba hakijaenda vizuri ili nipate hiki, huwa ndio Tanzania inapinga kwamba wengi zaidi wamekwisha rejea kwao, na tumeenda tumeona viongozi wa Burundi, mawaziri walikuwa wakija kambini wanaongea, na baadhi ni waliokoa wakimbizi wa zamani kwamba turudi kwenu, nilikuwa pamoja na ninyi, sasa nimerejea. Kwa maana hiyo nakumbuka kwa mfano wengi wa wapiganaji wa CNDD-FDD ambao wako kule serikali ya jeshi la Burundi sasa hivi, zamani walikuwa wakimbizi Tanzania. Sasa mtu kama huyo akija kama twendeni Burundi kukuhamasisha, unakataaje wewe? Kama ulikimbia jeshi la zamani, sasa mimi mwanajeshi ambaye nilikuwa na wewe, twende usipoteze muda, utazoekea kambini mshoe. Maisha ya binadamu kama shakaa, mtu imagine mtu aliyezaliwa kambini miaka 25 sasa anakaribia 30, ni mtu mzima tayari. Sasa nini hatima yake? Kwa ni vema kuchukua uamuzi mapema kurejea kwao. Lakini Tanzania pia iliwahi kutoa nafasi ya pili kwa wale walikuwa na kesi marumu wale mwaka 72, ambapo sasa Katumba, Uliankuru na Mishamo, wao ni Watanzania, wengine ni madiwani, wanapiga kura, wanashiriki shughuli kama Watanzania wengine. Na ilifanyika kwa anayetaka kubaki alijiandikisha, anayetaka kurudi pia alirudi. Kwa hiyo kumekuwa na hali kama hiyo sande kwa miaka mingi, lakini kwa ujumla kuna mwingine anakuwa na maslahi binafsi, kwa sababu endapo utaki kurudi basi lazima uhojiwe ili uweze kupewa hadhi ya juu kabisa ya mkimbizi, kwa kuhojiwa wewe mmoja mmoja nini sababu zako za msingi kwamba huwezi kurudi makwenu, hatimaye uweze kuwa considered kuzingatiwa sababu yako msingi, pengine utafutie na kinga maalum kama kupelekwa resettlement.
Bila shaka Eric David Mpesa, nashukuru sana, maana haya yalifanyika, lakini changamoto nazo huwa ni nyingi sana unapokuja kukamilisha swala kama hilo. Kama unafikiri tulisikia mengi sana wakati wakimbizi hao wakirudi, kama David alivyoeleza, wengine wazazi walikuwa wamekushaondoka, hawana mtu yoyote, alafu unaambiwa urudi kule, unarudi kwa nani?
Wala hawana mizizi kabisa makwao. Ni kweli
ilikuwa ni changamoto ambayo ni ya kipekee kwa kweli. Lakini basi pengine unapoangalia kwa watu kama UNHCR, Faith Kasina, pengine kwa upande wako wito uliona wewe ni upi katika swala kama hili, kwa sababu tayari tunaona changamoto ni kubwa, wakimbizi wanazidi kuongezeka, uchangiaji fedha kama anavyosema yua kwenye mashirika kimataifa umeshuka, lakini pia kama taarifa UNHCR nyingine inasema kwamba fedha nyingi zimekuwa zikipelekwa na sasa zimepunguzwa, lakini pia wanasema kwamba nchi ambazo wakimbizi wanakimbilia sio nchi zenye fedha nyingi hata kidogo. Wanakimbilia nchi zenye kipato cha kati na cha chini. Unakuta nchi hizi hazina rasilimali nyingi, lakini bado zinapokea hawa wakimbizi wengi na kuendelea kusaidiana nao kile walichokuwa nacho kidogo, basi wote waweze kupata. Lakini pengine nafikiri kuna wito muhimu hapo unaweza kutuambia, Faith Kasinde, kwa upande wako ni upi ambao ungependa kutoa?
Wito mkuu ni kwa nchi hizi kuendelea kupokea watu ambao wanakimbia vita hizo Sudani, na kuwapa makao mazuri, kuwapa makao ya amani, kuwapa makao ambao wanaweza kupata usaidizi wa kujisimamia, usaidizi wa kila siku mpaka tashwishi hili liko Sudani litakuwa resolved. Manake tunaona wengine kwa sababu ya vita ambavyo vinaendelea, shida ni watu wengi zaidi ambao wamekimbia, wataendelea kukimbia na kutafuta safety kwenye nchi za karibu. Kwa hivyo mwito mkuu ni kwa nchi hizi zingine kuwakaribisha wakimbizi, lakini pia kwenye nchi ya Sudani vita kumalizika na watu kuelewana, ili mashirika la usaidizi kama UNHCR na mengineo yataweza kuingia ndani kupatiana usaidizi, watu wataweza kurudi nyumbani na kuendeleza kujenga nchi yao.
Muda ukiwa unakimbia, basi nikupe nafasi Dr. Grace kwa dakika chache, wito wako pengine wewe uliyoshuhudia mengi huko ni upi, na nini ungependa kuona kinafanyika kwa upande wa wakimbizi hawa wanaoteseka na ulemavu?
Ya kwa upande wangu kabisa, ningependa kwamba kama mtu ambaye nimewaona kwa macho yangu na nimewatembelea kwa manyumba zao na kuona maisha ambao wanaishi ambao sio mazuri, ni kwamba ingekuwa vizuri sana mashirika ambayo yanasaidia wakimbizi waangalie vile wanaweza kuongezea usaidizi mwingi sana kwa wale ambao wana ulemavu, kwa maana wanapitia shida nyingi sana. Kupata chakula ni shida nyingi, watoto wao kusoma ni shida nyingi. Ndio sababu shirika wetu umekuwa na hiyo moyo wa kutaka kusaidia sana watoto ambao hawajiwezi, ni wakimbizi, wazazi wao wamekufa wakati wa vita, hatuwezi kuweza kufika wote sisi wenyewe. Ndio sababu ningeomba mashirika yote makuu tusimame pamoja ili tusaidie maisha ya hao ambao wana ulemavu, na sana watoto wengi ambao ndio hope yetu ya kesho kwa maisha yetu mbalimbali.
Asante sana Dr. Gracie. Na David, Eric David, unaweza kumalizia sekunde chache wito wako wakati tunamaliza matangazo haya, karibu.
Mimi ningependa viongozi katika ukanda huu ambao ndio chanzo cha machafuko haya wakae chini, wajue kwamba wao wana dhamana kubwa kutengeneza mazingira ambayo yamezalisha bidhaa hii ya wakimbizi, ambayo kuwa mkimbizi ni jambo baya kabisa. katika hali ya ubinadamu. Siasa mbovu, utawala usiozingatia demokrasia na ubinafsi wa madaraka ndio mezalisha wakimbizi, na imekuwa ni kitu kama miaka nenda miaka rudi. Kwa wakirekebisha hali hiyo, wajipama wakumbukwe kwa mema walioyatenda na si kwa mabaya waliowatendea raia wa nchi zao, kusababisha wakimbizi katika eneo hili la maziwa makuu, ambapo wakimbizi wamekuwa ni kitu cha kudumu kwa miaka zaidi ya 50 sasa.
Bila shaka David, nakushukuru sana. Basi kufikia hapo tunakamilisha matangazo haya kutoka upande wa pili. Aida Isa langu jina Sunday Shamai, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Bila shaka tunakushukuru wote, Florence Bihuki, David Eric Nampesia, Faith Kasina na Dr. Grace Faraja kushiriki live talk kutoka hapa Washington. Kwaherini na watakieni wote usiku mwema kutoka Washington DC. Thank you.